Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi. Kevadine ilm, hommikul juba päris valge, tundub, et lumi sulab, mitte muidugi seal, kus teda on eriliselt suurtes kuhjades, aga üldiselt küll. Käes on reibas neljapäev, kunagine kalapäev, mis päev ta praegu on, seda ei tea, aga neljapäev võiks ta ikkagi olla. Tänane saade tuleb niisugune, et ise ka ei tea, kuhu me välja jõuame teiega, head kuulajad, aga kuhugi me välja jõuame. Esimese hooga viskaks kohe õhku ühe pisikese küsimuse. Kumba te varem märkate, kas riiki või riigi puudumist? See küsimus tuli mul pähe eile, kui vaatasin pealt nägi ja tõigimini kuulasin, ega seal noh, milleks vaadata rääkiva inimese silueti, kui sa kuuled, mida ta räägib. Teine kord muidugi peab vaatama, et näha ka, mida tema keha sel hetkel teeb, kuhu poole tõmbleb ja kuidas läigivad tema silmad, aga küsimus jah sellest, kas ehitada tähtsale objektile maaküte, mis on sõltumatu või lasta ennast siis kallutada selle poole, et kaugkütet hakata sisse ostma. Ei ole midagi parata, aga tuleb tõdeda, et herr Lukas märkas vaatamata suhtlusele riigi esindajaga riigi puudumist just nimelt selles küsimuses ja enesekaitse ei pruugi alati tugineda just hirmule, aga ta kardab seda sama riigi puudumist, seda eraettevõtluse kaugkütet ja nii edasi. Riigi puudumist tegelikult märkame õige mitmel pool. Me tajume seda, et riik puudub, no heakene küll laste toetustest ta nagu puudub, haridus, kontseptsiooni või põhimõtete loomisel, ta nagu puudub või tontsena teab, mis seal toimub. Olgu tegu kultuuri, spordi, ükskõik millega, meie jaoks, just kui see riik puudub, aga keegi teine annab korraldusi, et tehke nüüd sellele rahvale niimoodi ja öelge, et Eesti tahab nii. Kui vaadata, kes võtavad sõna praegu Ukraina teemal, siis need on need samad mehed, kes alles mõni päev tagasi müüsid maha 5,2% Eestist. Miks ma peaksin nende seisukohti uskuma? Või on mul õigus, noh loomulikult mul on õigus mõelda, miks nad võtavad sõna Ukraina teemal? Ilmselt soovivad nad maha müüa ka tükikest Ukrainast või vähemalt osaleda vahendustegevuses. Kuulsin varahommikul uudist, et täna tuleb kokku Eesti Energianõukogu ja loobub lõplikult teise energiabloki ehitamisest. No see Auvere värk. Tuleb välja, et uue strateegia järgi keskendutakse tunduvalt kasumlikuvale põlevkivist õli ja elektri koos tootmisele. Tontsena teab kus, tontsena teab miks, aga ilmselt on mängus jällegi raha, jällegi see, et riik selle koha pealt puudub ja meie mööbeldame vabalt. Natukene nagu üle mõistuse see värk, kui heita pilk kaugemale Ameerika maale, kas või Andres Raidi silmade läbi, mida tema nägi seal Enefitis toimuvad, siis kas me tajume, et riik jälle puudub? No netu seda riiki, vaata kust otsast tahad. Kui me vaatame, noh kuulujuttude tasemel küll praegu manöövreid, mis on plaanis, et Kallas tuleb selle koha peale, Ansip läheb selle koha peale ja heidame pilgu veel Urmas Paeti kilavatesse silmadesse, kus on ka no mõneti hirmu ja mõneti seda, et aga mulle lubati palju parem pirukas, kui ma oodata oskasin. siis kas me äkki ei tunne, et riik puudub siitki, käib mingisugune eraettevõtjalik mööbeldamine. Kui meil on jutt sellest, et inimesed ei suhtle, no muidugi ei suhtle, nende suhteid reguleerivad ju võlaõigusega tegelevad aktid, hakkad suhtlema inimesega, kurat äkki esitab sulle arve veel, et tere, maksab 0,6 eurot, tere, otsa vaatamisega 0,8, tere ja naeratus, see on juba 2 eurot, hindadele lisandub käibe maksest, riik tahab ka oma osa saada ja no tunneme riigi puudumist või õigemini riigi osalust röövimises. Täna hommikul jäi mul suu lausa lahti, tuli välja 20 ühiskonna tegelase üleskutse paigal seisu murdmiseks. See on väga hea. Lohe pikk lugu, mitte midagi uut, pooled nimed suhteliselt tundmatud või noh, pehmelt öeldes asjasse puutumatud ja tuline soov, kuulge murdke meie jaoks nüüd see paigal seis ära. Täielik arusaamatus ja jällegi pole nagu riiki, kellele see üleskutse ehk siis juba loetud banaalsuste kogum sihitud oli, ma ei tea. Kokkuvõttes võiks öelda niisugustel tingimustel, me ju tahtsime luua endale riiki. Nüüd on riik õhukeseks tehtud väidetavalt meie tahtel. No kägardage ta siis kokku, visake minema, teeme uue riigi, teeme sellise riigi, mis sobib ka Eesti rahvale. Eesti rahval on vaja juhti, mitte 10, 20, 17, 54 või kurat teab mitme ühiskonna tegelase pöördumist. Heidame pilgu natukene ka maailma poole vihjamisi või niimoodi. Couchsurfingu kommuuni kuuluvad eestlased saavad kirju Valgevene noortelt. Kirjad ütlevad niimoodi, ole minu sõber, kutsu mind külla, aita mul saada Schengeni viisa. Kui kõik hästi läheb, siis maksan dollarites. No need, kes haistavad teenimisvõimalust, kelle jaoks dollaril on ikka ropp tähtsus, need teevad äri ära, aga soovitaks olla muidugi ettevaatlik, sellepärast, et kui see valgevenelase sõber Schengeni viisaruumi ära kaob, vaat siis sa tajud, et riik tuleb kohale ja hakkab sind rappima nagu siga roguski kotti. Siis sa saad tunda, mis tähendab sõber. Kenakene kiri tuli eile, ega ma seda eriti pikalt ette lugema ja hakkama. Juhin teie tähelepanu, head kuulajad, lihtsalt detailikesele, mis võib olla ei olegi nii oluline, aga samas, mis võib olla määrab meie saatust. No hiljuti sai siin näha kenakest filmi vaktsiinide teemal, mis ka jaotus 3-4 erineva suuna peale ja mis tugines sellele, et vaktsineerimine jääb ikkagi natukene loteriiks. Sa võid saada ju haigusest, priiks õigemini sinus hävitatakse suur osa haigustunnuseid või muudetakse siin krooniliseks haigeks, nii et sa ei märka seda haigust. Aga ega siis haiguse põhjus maailmast ära kao. Nii et see vaktsineerimine on lihtsalt sinu kere muutmine mõnes mõttes odavaks eksperimentaalorganismiks. Kas kärvab, läheb paiste või on lihtsalt natukene ohmu? Eks näis. Aga kiri, jah. Kirjaga on öeldud siis nii, saadan ühe dokumendi, kus on kirjas mürgiste kemikaalide kohta šampoonides, seepides ja teistes puhastusvahendites. Muidu olete tähele pannud, et feerit on järjest raskem taldriku küljest lahti loputada, eriti noh, kui sul on siukene puhta põhjaga pann heledama või no vanasti öeldi nikeldatud või kroomitud siuke läikiv, siis jääb sinna pärast feeriga pesemist ikka paras siukene kenakene kiht, nii et mis seal pattu salata, mina olen üle läinud äädika ja sooda peale, sellega saab asjad ikka puhtaks. Aga kirja juurde. Puhtaid vedelseepe ma tavalisest supermarketist ei leidnud. Tükiseebid on enamasti okei, kõige puhtam on laste seep. Ütleksin igaks juhuks väidetavalt kõige puhtam on laste seep, sest kui on tegemist millegi lihtsa ja odavaga, siis ei viitsita sinna peale ka kõike kirja panna, mida peab. Poes olevatest šampoonidest on puhas hipp laste šampoon, mis sobib ka suurtele. Pea kõigis šampoonides on sees, et vahutaks rohkem naatrium laurüül sulfaat. SLS. No seda peaks olema minu teda hambapastades ka, aga seda on ka mootoriõlides, garaaži põrandate puhastusvahendites, nii et aerosoolne kloorlubi hammaste desinfitseerimiseks ei ole kaugel. Tõsi, aised pärast seda nagu kemmergaga, eks siis tuleb lasta suhu mingit püssi ja see võtab selle, noh, matab selle läpatise, oma läpatise alla. Aga see naatriumlauriilsulfaat saab imenduda läbi naha ja võib tekitada ka päris korraliku mõju, kui ta hakkab organismis oma toimet avaldama. Muidugi nende kahjustuste alla, kui seda hõõruda pähe igasugu möginatega, siis võib juhtuda, et juuksed kasvavad kehvemini ja silmadele ei mõju see samuti hästi. Mida enamus tootjaid ei maini on see, et väikestele lastele on see ühend eriti ohtlik. No lapsukese pole veel mürkidega kokku puutunud ja pisukest immuunsust välja arendanud. See võib põhjustada vähki, mille püüdmine teatavasti on keelatud, naha ärritus, dermatiiti, ekseemi, kõõma ja muid peanaha probleeme. Miks ma siin ironiseerisin vähiteemadel, sellepärast, et teatud mõttes on ju ka vähk kui niisugune meditsiinijäri ammendamatu sissetuleku allikas, sest noh, vaadake, miks hambaarstid ei käi suhteliselt riikliku süsteemi sisse või miks kompenseeritakse hambaravi nii vähe ikka, sellepärast, et saaks rohkem välja lüpsta, mille tagab see, et kui hambad valutavad, siis ühel hetkel on inimene võimeline ära andma kõik, et sellest valust lahti saada. Ja huvitaval kombel hambavalu ei seostata kõik võimalike piinamisvastaste dokumentidega, millele on kümned riigid, sajad riigid alla kirjutanud. See, et riik piinab oma kodanike hambavaluga ja väidab, et kodanik on ise süüdi, et ta ei panusta oma lõugade vahel autoraha. No, aitäh, riik. Või märkame siin jälle riigi puudumist koguni. Looduspoodides jätkub see kirjakene on puhtaid vedelseepe ja šampoone. Laiatarbekaup on aga mürk, mis mürk välja arvatud üksikud erandid. No kirjutaja peab silmas neid erandeid, kuhu kokkuhoiu mõttes ei ole peale kirjutatud, et tegu on mürgiga. No see on muu paha mõttekäik, aga see ei pruugi olla vale. Ja siis on lisatud terve röögatupikk nimekiri nendest ainetest, mis sisaldavad mürki, kuigi oleks võinud ju kirja panna ainult selle ühe, mis mürki väidetavalt ei sisalda. Aga täna on sellegi poolest tähelepanu juhtimas, see on vajalik dokument ja lõppude lõpuks varem või hiljem peame hakkama nii mõndagi asja ise tegema. Näiteks paljud naisterahvad, ma tean, katsuvad hankida ise puhtaid looduslikke vahendeid ja segavad endale sobivad igasugused möginad ise valmis. Kuigi, eks need möginad ole ka niimoodi, et pool on platseebo. No võtame kas või fastungeeli retsepti, et see imendub sügavale nahasse või kuhu ta imendub ja jõuab valu allikani. Mõelge nüüd natukene 7. klassis õpitud anatoomia ja füsioloogia peale ja te näete, et see lihtsalt ei ole võimalik või kui oleks võimalik, siis oleks võimalik ka, no siis ei peaks rakendama ju diversantid või spioonid või vanade luurajate tapmiseks mingit kuradi polooniumi, aitaks kinga kreemist, mis imendub sügavale läbi kinga, läbi jala ja tungib otse südamesse. Põntsele teab, võibolla niisugused asjad on olemas ka. Kas selle on välja töötanud riik või mõni teine riik või riikide puudumine ja allumine riikide üle selle rahandussüsteemile, seda ei oska mina teile praegu öelda, aga kahtlused on. Meie aladel süveneb imelik nähtus, võibolla see on kogu aeg olnud, kes seda teab, aga valetamine, vassimine, jama ajamine, kollektiivne lojaalsus, et mitte öelda argus ja pugejalikus võtavad võimu. Olen siin suhelnud aegajalt Mart Raukasega, tema on tore inimene. Kordioni sõlme nimelise saatega sai maha, iga kahe nädalad hakkab see nüüd korduma ja seal on väga palju õpetlikku, sellepärast, et õpetlikud asjad on kõik niisugused asjad, kui sa saad oma tänaseid olusid võrrelda millegagi, mis oli ammu ja leida, et sa saaksid olla parem, tõhusam organism siin planeedil, sa ei pea olema mitte niivõrd kasumlik läbi oma pangaarve rahvusvahelisele rahandusele, kuivõrd sa pead oma inimtõhususega õigustama, miks niisugune rakukogum kakerdab mööda planeeti ringi, seletab, teeb midagi ja lõpuks laseb endale osutada viimaseid teenuseid. Aga minu käes on praegu niisugune kena dokumendikene, mida võiks nimetada Mart Raukase mõttekäiguks, mida ei avaldatud Maalehes. Selle ümber oli ja natuke tingel tangelit. Intervjuu sündis minu teada vist juba eelmise aasta novembris, aga ilmumisega nagu ei kiirustatud ja seoses selle intervjuuga olevat olnud ka mõningaid inetuid intsidente toimetuses. Olla saadetud herra Raukasele ka intervjuu kohitsetud variant versioonis oivaline ajakirjandus, aga herra Raukas ei tahtnud selle oivalisusega lasta oma nime töödelda ühiskonnale söödavamaks, noh niisuguseks sajalikumaks. Aga kirjatükk algab siis lühimõttega. Ma olin laps ja kolhoosi jaanipeol osutati mulle näpuga mehe suunas, kelle kohta öeldi halvustavalt, et too varjas metsavendi. Mul on meelde jäänud, et ütleja hääl värises. Selles oli segunenud hirm ja viha inimese ees, kes on massis teist moodi. Inimese ees, kes ei lähe kaasa peavooluga. Kus on praegu Tiit Madisson? Ja kes on need, kes ta iseseisvas Eestis vangi organiseerisid? Ma tunnen neist ühte. Praeguseks kõrgele tõusnud karjääriametnik. Muidugi on Madisson karuste maneeridega inimene, aga panna Eesti vabadusvõitluse üks ikoone taas trellide taha ja öelda vihaga, panin tüübi kinni. Madisson oli tegelikult Eesti vabariigis poliitvang. Kas see, mida ta ütles Eesti iseseismuse kohta, oli vale? Ja nüüd tulevad siis küsimused Peeter Ernitsalt. Te tunnete ennast samasuguse mehena, kes metsavendi varjas. Vastupidi, minu ülesanne on teha asju avalikuks, neist teatud viisil rääkides, nagu ma neid mõistan. Olla teatud liiki peegel, mille abil inimesed näevad ise endid ja meie aega. Võrdlused ja analoogiad, eelkõige klassikalise helleeni kultuuriga, see on minu meetod. Ehk on see kõverpeegel tahtlik liialdus, kuid see aitab mul selgitada paremini erinevusi, mida tajun. Herr Ernits küsib, kellele te neid asju selgitate? Väga erinevatele seltskondadele. Kevadel, kutsuti mind esinema kõnega Estonia kontserdisaalis 550 pankurile teemal, mis on tähtsam kui raha. Ma rääkisin neile Soloni reformidest ja seisahteiast, halbade laenude maha raputamisest, sellest, et võlg ei ole alati võõra oma, nagu meil hardalt usutakse. Mõnikord on õiglane tegu ebaõiglane võlg kustutada. Saalis valitses haua vaikus. Terve päeva oli neile räägitud sellest, kuidas laenu anda ja kuidas võlga protsentidega sisse kasseerida. Sügisel selgitasin samalt lavalt IRL-i liikmetele, miks elukutselised poliitikud on sotsiaalne väärastus. Mis oli antiikdemokraatia olemus? Ning milliseid teadmisi ja isikuomadusi pidi omama strateegos, kaitseminister. Esinemine ja rääkimine on minu põhitöö. Ja küsimus. Miks just klassikaline Helleeni kultuur on selle peegliks? Igasugune klassika on aktuaalne nii täna kui homme. Sellepärast klassika ongi klassika. Miks peaksime tundma ennast vaesevana, kui me tegelikult oleme? Meiega on suured eeskujud ning ajaloo võrratu kogemus. Klassikaline Helleeni kultuur on mulle kodune ja omane. See on Euroopa kultuuri vundament. Uurin praegu ka Persia kultuuri. Klassikaline Helleeni kultuur kannab eneses inimlikkuse ja humaansuse väga sügavaid vorme. Rooma skulptuuri ei erista Kreeka skulptuurist mitte niivõrd materjal, mitte see, et mehed olid kujutatud muskulatuursemalt. Erinevus on temaatiline. Helleeni skulptuuridel näeme, et tüdruk hoiab lille käes. Lihtsalt hoiab. See skulptuur on inimelu ülistamine tema hapruses ja hetkelisuses. Seetõttu oluline igal ajal, sest elu on habras. Kreeklased mõistsid ja väljendasid seda väga hästi. Küsimus. Palju sellest tänaseks alles on? Me tunnistame praegu klassika kadu. Nagu üks mu kolleeg Oxfordist hiljaaegu mulle ütles, Kreeka-Rooma klassikalist ideaali tajutakse praegu võõra ja koguni vaenulikuna. Ka akadeemilistes ringkondades on toimunud olulised nihked. Klassika teemadega muidugi jätkuvalt tegeletakse, aga sageli ajastu ja projekti sobilike vaatenurkade alt. Küsimus. Mis on Eestis valesti? Ma mõtlen seoses Eestiga mitte niivõrd valesti õigesti, kuivõrd hästi ja ilusasti mõistetes. Me võrdleme sageli omavahel asju ja olukordi. Vale ja õige asetsevad enamasti ühel tasandil. Parem ja ilusam võivad viidata aga just olulistele taseme erinevustele. Midagi võib olla palju ilusam ja parem, teistest kaugelt üle. Kreekakeelne kalos tähendab just head üldises tähenduses. Kui te näiteks vaatate kuulsa skulptori Feidiase Metoopisid, nendes on nii palju liikumise ilu ja võrdlete välja heitega klaaspurgis, mida Tartu ühes muuseumis eksponeeritakse, siis võite te tajuda mingi kultuuri ja ajastu määratud üleolek. Sarnaselt, kui öeldakse, et praegused erakonnad ja valimissüsteem Eestile sobib, et see on meie jaoks õige, siis jah, võimalik, et sobib, on õige, ehk pole see ütlus vale. Kuid sõnad demokraatia, hüve, vabadus, mida see juures kasutatakse, toovad mul elavalt silme ette pildid sellest, kuidas neid väljendeid ühes teises kultuuriruumis algselt kasutati ning see erinevus on rabav ja mitte meie aja kasuks. Küsimus. Kas Eesti meedia on vaba? Meedia väljaanded on nagu tänava võrgustik, mis piiritlevad keskväljaku, selle, kus asub iga mehe avalik ruum. Peamised meediaportaalid ja väljaanded kujundavadki avaliku ruumi, nagu linnal tekib keskväljak. Klassikaline agora näiteks tähistas väga kindlalt piiritletud ala, kus kehtisid erilised avalikuse seadused ja hea tava reeglid. Erameedia omanik võib raha taskupista, kuid ta ei saa agoraal meelevaldselt laiutada, sest siin kehtivad reeglid, kaasa arvatud igamehe õigus. See, mida postitati, missugused teated välja pandi, ei sõltunud ühe eraomaniku meelevallast, kes agoraal oma suurt müügiputkat oli laiendanud. Klassikalisel perioodil oleks mõeldamatu olnud, et üks linnakodanik maksab kinni oma mainekampaania ja suur erameediaportaal riputab agoraa tema pilte laialt täis kostitades avalikust poolteist kuud suhte korralduslike lärmakate uudistega tolle tegelase kohta. See oleks olnud avalikuse oluline riive. Teise õiguse laiutamine, agoraal asuvale rahvale näkku sülitamine. Või võtkem teema nagu meie ajakirjanike erapoolikus ja topelt moraal. Kui Galojan välismaale pages oli meedia talgannul, iga tema sammu Inglismaal jahtimas. Nüüd, kus Krossi Interpol üle ilma taga otsib, ei leidu ühtegi Eesti ajakirjanikku, kes tema asja Lyoni täpsemalt uurimaks lähetataks. Ehk veel näiteid. Delfi kirjutas hiljuti, kui suured olid Urmas Paedi Mandela matustele mineku kulud. Sõnagi ei räägita sellest, kui suured olid veidi varem Ukraina mõjutuskampaania ja sinna Eestist kohale sõitnute kulud. Või kui palju on Eesti panustanud Saakašvili aegsesse Gruusia projekti. Me teame, et Saakašvili režiim pani toime inimsuse vastaseid kuritegusid. Kes meie ametnikest teda nõustas, kellel lasub kaas vastutus? Ja veel üks näide. Soomlaste MTV3 avaldas hiljaaegu kummastava uudise sellest, kuidas Soome ajakirjanikud avastasid Eesti riigi kõrgeima juhtkonna salaja Soome metsas mingi seltskonnaga kohtumas. Rahvas teadis, et üks juht viibib Kadriorus ja teine Stenbocki majas. Oleks mõni ajakirjanik Eestist seejärel võtnud seda naljakat teemat natuke uurida, et miks, kellega, miks salaja? Tehti nägu, et uudist pole olnud. Topeltstandardid, silmade kinni pigistamised, agoraal praalimine, ajakirjaniku kutse eetikas taganemine, hirm kaotada töökoht. See on meie meediaruum praegu. Küsimus. Te mainisite topeltstandardeid. Ja Topeltstandardid lõhuvad ühiskonna tervist, on märk haigusest. Neid tuleks vaadata samamoodi nagu arst mädapaiseid. Topeltstandardeid tuleks eristada lähisuhetest. Iga üks saab aru, et oma lähedastega käitume me teisiti kui mitte nii lähedaste inimestega. Ka on mõistetav, et mis oli lubatud Jupiterile, polnud lubatud Härjale. Need on mõistlikud eristused. Samas, kõigile inimestele peaksid laienema inimlikkuse kõige üldisemad sentimendid. See on hoiak, mida klassikaline Kreeka tragöödia, näiteks Sofoklese Antigone, meile õpetab. Kas poleks loomulik, et Eesti president ja välisminister avaldaksid kaastunnet erinevates maades hukkunud laste suhtes ja reageeriksid inimõiguste rikkumisele tormiliselt ja seda mitte ainult Venemaad käsitledes, vaid ka USA suhtes? Küsimus. Te olete kritiseerinud elukutselisi poliitikuid. Jaa, mulle elukutseline poliitik ei meeldi. Mulle ei meeldi ka ringikujulised ruudud. Asjad ja fraasid, mis on ebardlikud ja ebaloogilised just, sellepärast ei meeldi. Palun selgitage. Professionaalne tähendab üldjuhul osav, elukutseline, aga teatud asjad kuuluvad inimloomusesse ning poliitilisus on üks nendest. Inimloomust ei saa muuta elukutse valdkonnaks. Inimene on sotsiaalne olend. Vaba inimene on lisaks sellele veel poliitiline olend, oma loomult, karakterityübilt. Vabadus ja karakter on eetilis-poliitilised määratlused, mitte füüsiline või bioloogiline eripära. Me pole vabad ju loodusseadustest. Sel suvel Metsaülikoolis tegi üks osaleja ootamatu ettepaneku, et inimesed võiksid koos midagi teha. See oli naljakas ettepanek selles mõttes, et te lähete loomaaeda, vaatate linde puuris ja ütlete, need linnud võiksid nende tiibadega midagi teha. Sotsiaalsus ongi inimeste loomuses nagu lendamine. Ütelda, linnud võiksid tiibadega lennata. Ja vabadus sisaldub teatud karakteriga inimeste loomuses. Kus iganes kerkivad esile elukutselised poliitikud, on see ühiskonna haiguse märk, nagu vähk kasvaja, mis laieneb elaval organismil. Solon ja Kleistenese reformid tegid lõpu elukutselistele poliitikutele ja poliitilistele jõukudele. Need kuulsad reformid tahusid inimloomuse välja sama autentsusega, nagu seda tegi Feidias marmoriga. Klassikaline helleeni kultuur esindab inimloomust selle kõrghetkel. Seepärast toimib ta etalonina kõikide aegade ka praeguse hetke tarbeks. Küsimus. Miks mitte poliitilisust professionaliseerida? Lubage, ma toon sellise näite. Inimese kui bioloogilise olendi loomuses on saada järglasi. Oletagem nüüd, et teie maja ukse taha ilmub neli meest, kes teatavad, et nad on professionaalsed viljastajad ja teevad selle töö teie eest ära. Aga et meil on esindusdemokraatia, siis on teil õigus valida, kes nendest neljast mehest saab volituse sooritada seda toimingut teie perekonnas. Niisamuti on poliitilise eneseväljendusega. Viienda sajandi Ateenas oli peaaegu kogu vaba ja haritud elanikkond mingi aeg parlamendi liikmed. Üks viiesajast. Periood kestis aasta. Tasu oli keskmine töömehe palk. 10 aasta jooksul ei olnud sul parlamenti enam asja. Võimaluse pidid saama ka teised kaaskodanikud. Tegemist on täiesti teistmoodi mõtte ja sentimendiga tänase päevaga võrreldes. Elukutseline poliitik laiutab teiste meeste õigustel. Küsimus. Demokraatia olemus on siis roteeruvus. Ja demokraatia olemus on roteeruvus. Olla mingi perioodi parlamendi liige, see on iga vaba ja normaalse inimese igamehe õigus. Ja väga oluline on, et vaba inimene seda saaks realiseerida. See on oluline nii temale endale kui kogu ühiskonnale. Näiteks selline mõtteeksperiment. Parlamendi täiskogu oleks praeguses suurem, 300-500 inimest. Neile makstakse keskmist tasu, sest nende töö ei nõua erioskusi. Volituste periood vältaks aasta. See oleks nagu armee kohustus. Auasi ja midagi, mida sa ühiskonna liikmena pead läbi tegema. Sinu panus oma riigile. Sotsiaalne küpsemine. Ja oletagem, et ei oleks valimisi. Parlamendi liikmeks saab kodanik roteeruva juhuvaliku läbi eeldusel, et ta 10 aasta jooksul pole juba olnud selles rollis. Igapäeva tööd teeks roteeruv kümnendik ja oluliste asjade puhul kasutatakse täiskogu või rahvahääletust. Meil propageeritakse e-hääletusi. Palun väga. Tehke referendumeid. Las rahvas otsustab. Aga seda kardetakse. Sootuks teine on ekspertide tasand nagu sõjaväe ülemjuhataja, spetsialistid ja teised, keda tuleks väga hoolikalt valida teadmiste ja isikuomaduste järgi. Iga üks saab aru, et hambaarste ja lennukikomandöre pole mõistlik ametisse nimetada roteeruva juhuvaliku läbi. Neile tuleks ka hästi maksta vastavalt nende oskustele. Enamikus demokraatlikeks kutsutud riikides on klassikalise demokraatiaga võrreldes segameni aetud see, mis eeldab lihtsalt normaalne inimene olemist, milles väljendub inimese poliitiline loomus, ning see, mida tähendab olla mingis valdkonnas eri oskustega spetsialist. Me ei vaja elukutselisi poliitikuid. Sellepärast ongi elukutselised poliitikud sotsiaalne väärastus. Küsimus. Milline on see inimtüüp, kes meil moodustab võimueliidi? Klassikalise Heleeni arusaamise järgi on karakter see, mis määrab, kes sa oled ja kelleks sa võid saada. On teatud inimtüübid, kes on kõikidel aegadel kasutatavad korralduste kuulekate elluviijatena. Need inimesed on valmis olema üks puha mille või üks puha kelle teenistuses. Kujutame ette, et mingi ajamasin haaraks meie praeguse valitsuse ja parlamendi täiskogu kaasa nagu Hiina kiirrongi kapsli ja paiskaks selle tagasi sügavasse nõukogude aega. Kas oleks vale oletada, et pärast mõningast ehmatust kohanevad kapslist välja tulijad ümbritsevate oludega ülikiiresti ja asuvad okupatsioonirežiimiga mitte ainult koostööle, vaid ka selle võimu ametitesse pürgima. Põhimõtted ei loe midagi. Neid võib deklareerida ja vahetada nagu kostüüme, aga karakter määrab selle, kes sa oled. Klassikaline Kreeka tragöödia õpetab meid seda märkama. Küsimus. Kas globaalses maailmas saab üldse rääkida suveräänsest rahvusriigist? Eesti on liiga väike, et olla sõltumatu. Kui nii, siis ehk tuleks sellest avalikult ja rahulikult rääkida, et see on meie tegelikkus. Me ei ole sõltumatud, me ei anna päris õiget riigi mõõtu välja. Sellest tõdemusest poleks midagi alandavat. Vastupidi, ausus ülendaks meid. Maailmas on tohutul hulgal suguharusid, rahvusrühmi, rahvuseid. Enamik neist ei moodusta isegi autonoomseid ühendusi rääkimata riigist. Paljud nendest, kes moodustavad riigi, ei ole riigi mõttes iseseisvad. Küsimus. Te tunnete hästi kreekat ja kreeklasi. Räägite kreeka keelt. Kas kreeklasi peaks aitama võlgu maksta? Kui tahes palju Kreeka ei võlgneks ülejäänud maailmale, ei suuda maailm kunagi tasuda võlga klassikalise Helleeni kultuuri ees. Küsimus. Ma pean silmas, kas Eesti peaks Kreekat aitama? Neid laenupakett ei tohiks nimetada Kreeka abipakettideks. Nii et Kreeka abistamisel pole mõtet. Kui me anname haigele abi, siis tema tervis peaks muutuma üldjuhul paremaks. Me näeme, et abile vaatamata muutub Kreeka ühiskond üha haigemaks. Massiline tööpuudus, keskklass on vaesunud, koguni nälg. Kreeka parlamendi liige saab jätkuvalt 8000 eurot kuus, kuid kõikjalt mujalt on raha kokku tõmmatud. Paljud Kreeka poliitikud parlamendi liikmed sõidavad ringi soomustatud autodes ja neil on isiklikud turvameeskonnad. Kas ei meenuta see pigem maffia kui rahvaesindaja elustiili? Oma televisioonisaate sarjas Gordioni sõlm räägin ma nendest asjadest põhjalikumalt. Küsimus. Kreekaga võrreldes on Eesti Euroopa Liidu pailaps. Riigi võlg on minimaalne. Brüssel kiidab. Las ma räägin teile ühe loo. Meie klassis oli kena tüdruk, kelle isa oli ühe suure ettevõtte peainsener. See tüdruk käis kehvasti riides. Klassi õhtutele ta ei tulnud, kuna tal polnud midagi selga panna. Tema insenerist isal oli kinnis idee osta endale uus Volga, selline läikiv must ja kroomitud, millega sõitsid ministrid. Mustal turul oli masin saadaval, aga maksis meeletut raha. Aga isal oli kinnis idee, kuidas kõik talle järele vaatavad ja kiidavad. Mustale Volgale järele vaatamise nimel oli ohverdatud kogu perekonna normaalne elukorraldus ja kehtestatud karm kokkuhoiupoliitika. Küsimus. Olete vandenõuteooria pooldaja. Iseenesest on sõna vandenõuteooriat kasutus päris naljakas. On olemas vandenõupraktikad. Maailmas on hulk vandenõusid ellu viidud. Julius Caesar tapeti vandenõupraktika läbi. Nüüd, kui on olemas vandenõupraktikad, siis miks ei võiks neid uurida teoreetilisel tasandil, teaduslike meetoditega? Mis on halba vandenõusid uurivates teooriates. Käibesse on aga läinud selle sõna teatud eri kasutus, millega blokeeritakse arutelusid. Tegemist on kommunikatiivse stopp-kaadriga. Märguanne, et ollakse astutud tabuteemade ringi. Mõned aastat tagasi pidasin ühel filosoofiakonverentsil ettekande küsimustest, mida me ei esita. On hulk asju, mille kohta eeldatakse, et me neid teatud olukordades ei küsi. Juba lapsena õpetatakse meile, mida ei tohiks seltskonnas avalikult küsida. Sellega on see kirjatükk läbi saanud. Niimoodi vastas Mart Raukas Peeter Ernitsa küsimustele ja ilmselt täna siin Nõmme raadios jõudis see dokument esimest korda tõsi, mitte veel silmade ette küll, aga kõrvadega kuulatavaks. Ja arvatavasti saab ta rippuma ka Rahva Raadio Seltsi kirjandus riiulil internetis. Aga täna meil siin juba 20. rabiolaval 1434 või 20. veebruar 2014, ehk siis 20. švat 5774 või 20. radogu 10227 ja juuliuse päeva number. See on kõigest 2,456,619 ja see näitab pidevat panustamist arengusse või kuhugi. Ja just nimelt täna suri 1790. aastal püha Rooma riigi imperaator Joosef II. 1837. aastal alustas Tartu Eesti elementaarkool oma tööd ja esimese õppeaasta vältel tegutses see ainult poiste koolina. Edasi segakoolina, no tõsi, siis oli aasta 1838, nii et nüüd võib arvata, et see on juba tüdrukute kool. 1894. aastal sündis Vello Agori, ehk siis Gori, Eesti karikaturist. Huvitav, et tema kogumik ei ole tänases Eestis vist välja antud. Ma võin muidugi eksida, aga need eksemplarid, mida mina olen näinud, on pärit sügavast nõukogude ajast ja käsitlevad eelmise Eesti vabariigi probleeme, mida praegu ei ole olemaski. 1936. aastal avati Tallinnas Pärnu maantee elektritrammi liin. 1993. maandus Tallinnas Tjumenist Peterburgi lennanud kaaperdatud lennuk. Olen käinud nii Tjumenis kui Peterburis mõlemad kenad kohad, aga siin siis tolla ajal vabastati 35 reisijat, lennati edasi Stockholmi. Ja kaaperdaja andis end pärast pisukest intiimset jutuajamist Rootsi võimude kätte. Aastal 2000 leiti Tartus Annelinnas prügikastist granaadi heitja, mille keegi oli sinna heitnud, sest patsifism lõi pähe vist. 2005 Hispaanias toimus esimese riigina rahvahääletus, Euroopa Liidu põhiseaduse küsimustes 77% kiitis Euroopa Liidu põhiseaduse heaks. No tõsi, osales vaid 42% hääleõiguslikest kodanikest, seega hääletas ainult kolmandik vast selle põhiseaduse poolt hääleõiguslikest, aga 77% kõlab palju veenvamalt, eks Eestit tõmmati samamoodi tillist. 2007. määras Kalle Laanet siseministrina 10-aastase sissesõidukeelu Eestisse kolmele Soome estofiilile, kes tahtsid tulla siia estot fiilima. Ja miks? Sellepärast, et nemad olid 2006. aastal osalenud Adolf Hitleri sünniaastapäeva tähistamise üritusel Tallinnas. Esitati selle kohta siis ka kaebus siseministeeriumi ja ja siis mai lõpus juba lühendati seda sissesõidu keeldu ja see kehtis ainult juuni alguseni. 2011. Haapsalu lastekodu põlengus hukkus 10 inimest. 2013. Bulgaaria valitsus astus pärast meeleavaldusi elektri hinnatõusu vastu tagasi. Vat niisugune lugu. Ja nüüd tuletakse meelde, et inimesed hakkavad siiski järjest rohkem märkama riigi, kas nüüd olemasolu või puudumist. Mida teie rohkem märkate? Kas seda, et meil on riik või seda, et peaks minema kuhugi, kus riik on? Aga nüüd, head inimesed, võtaks ette ühe tagasihoidliku kummalise teema, mille kohta väga paljudel on oma kindlad seisukohad, ehk siis teisi sõnu tõmmatakse aga kops õhku täis ja öeldakse midagi väga üldist. Teame, et Ukrainas käib kenakene mürgel. No kes on käinud Kiievis? See võibolla mäletab ka, kui suur ala see on, kus see mürgel käib, kus asub selle platsi suhtes Kreshatik ja mis hooned seal ümber on. Peaks seal olema ka üks suur pank. Heakene küll, hakkame ette kujutama ruumi, rahvast, inimhulkasid, mõjutegureid ja kõike seda. Kui vaadata ametlike andmeid, siis elas 2012. aasta 1. septembril Ukrainas 45,559,058 inimest. Rahvaarvult peaks Ukraina olema 29. riik maailmas. 2001. aastal oli Ukraina elanikest 78% peaaegu ukrainlased. Tähendagu see mida tahes. Suur osa Ukraina elanikest on õigeusklikud ja Ukraina on areneva majandusega tööstusriik. Niimoodi on ka maailma andmetes kirjas. Ukrainas on tugev põllumajandus, tugev tooraine sektor. 2011. aastal oli Ukraina SKP 327,94 miljardit USA dollarit, mis teeks siis 7198 dollarit ühe elaniku kohta. Ukraina maaväed on ka toredad, 3 operatiivalluvusega armeegruppi relvajõud koosnevad 5 armeekorpusest, 16 diviisist ja 11 üksikbrigaadist. Nagu tähelepanekud näitavad, on väed praegusest pealinna mürglist lahus. Vähemalt niimoodi tundub. Aga kes seal mis asju ajab, see on ka küsitav. Alati võib öelda, et näed, rahvas on tänaval, järelikult kui nemad põletavad kumme, loobivad Molotovi kokteile, on tegemist õige algatusega ja paljudel juhtudel peaks keegi siis minema kohe müdinal appi, aga samas Ukraina ümber on samasugune segadus nagu Eesti-Vene piirilepingu allakirjutamise ümber, mille tulemus pani muidugi gaasitorutõmbajad rõõmust ruigama ja hõiskama, aga ülejäänud vennikestel nagu suu morssi täis ei tahanevad midagi häälitseda. Muide, et gaasitoru peale jutt läks, siis Ukrainas on ärihuvid ka Viru Keemia Grupil ja loomulikult hoiavad nemad kätt pulsil. Ma küll täpselt ei tea, kas Ukraina või enda omal, aga noh, midagi nad hoiavad Viru Keemia Grupp. Tahab, see on ajakirjanduse andmed, Ukrainas arendada tegevust sama mudeli järgi nagu Eesti Energia USA's ja Jordaanias. Mismoodi Eesti Energia USA's oma asju ajab, sellest me oleme Andres Raidi sõnumite ja reportaaside läbi infot saanud. Ja see on väga kahtlane. Jordaaniaga on lugu vaikne nagu hauas, sest seal pidavad olema veega veel kehvem ja seega on ka kivist väga raske midagi välja pigistada, mis asju aetakse, kuidas aetakse. Kellelgi ei ole aimuga, kui virukeemia grupp tahab väita, et nad tahavad asju ajada sama mudeli järgi nagu Eesti Energia, mis tähendab, et keegi ei pea teada saama, kuhu raha ära kaob, siis noh, see on nende asi. Väidetavalt võiks Ukraina põlevkivi uuringute hinnaks kujuneda 10 miljonit eurot, projekt tervikuna maksab umbes miljard eurot. Ja muidugi rahastamiseks näeb Viru Keemia Grupp mitut võimalust, kõige parem näiks olevat Londoni börsi investorite kaasamine. No võib ju musta huumorit siia vahele torgata, et see tõmbaks terve Briti impeeriumi põhja. No muidugi erakapitalid riigiga ühis ettevõtte, et tšumma nagu kaardipakki segamine ja on nagu on. Viru Keemia Grupp on Ukrainas tegutsenud juba 2007. aastast ja väidetavalt on igasugused poliitiliste kursside pidevad muudatused, mille tulemusel suurt midagi nagu ei muutu, pidurdanud põlevkivi projekti arengut. Ärge nüüd pahandage, aga muu jaoks on see põlevkivi üldse juba hakanud kujunema niisuguseks sõnaks nagu pompoon vasakul kainikal. No ei ole midagi parata, nii kui keegi ütleb põlevkivi, nii mulle tundub, et juba midagi jälle pihta pandud või nii edasi. Kiievis elab suur hulk eestlasi. Olen puutunud kokku sealsete inimestega. Tõsi, päris ammu, aga siiski sel ajal oli näiteks Kiievi ülikooli üks õppejõud, eestlane, väga tore inimene. Noh, tõsi, sellest on aastakümneid möödas, kui me kokku saime, aga ikkagi. Kiievi eestlaste infokohaselt on Ukrainas niisugune seaduspära, et kui toimub näiline rahunemine, siis midagi juhtub. Kui valitsus kinnitab valuuta stabiilsust, läheb vastupidi. Pühapäeval olla võimud teatanud meeleavaldajatele amnestia andmisest ja kohe puhkesid kõige verisemad kokkupõrked meeleavaldajate ja võimude vahel. Kas me võime sellest puht meelevaldselt midagi järeldada? Aga kes meid keelab? No kujutame endale ette, et on dekoratiivjõud, need, kes karjuvad, loobivad, tossavad, saavad peksa, surevad, satuvad haiglasse, viiakse bussiga minema. Ja on need jõud, keda näha ei ole ja kes annavad korraldusi. Seega, kui valitsus teeb järeleandmise, et hüva, saavad need, kes lõhkusid ja laamendasid amnestia, siis teise poole staapi peaks varjatud staapi, ma ütleksin, peaks haarama ääretu õudus. Äkki lepivad ära kõik kurrad barrikaadidele. Ütleme, et vaasja löödi maha ja ajame rahva kätte maksma. Asi selles, et pingelises psühholoogilises situatsioonis ei pruugi inimesed alati adekvaatselt käituda, välja arvatud need, kes ongi koolitatud niisuguses olukorras võrdlemisi ebastabiilseid hulkasid juhtima. Hulkade juhinema ei pea siin muidugi silmas, aga Memnonit või mõnda teist niisugust tegelast või ikka kaasaegseid. Kiievi-eestlaste kirjelduste järgi toimub mürgel ainult kesklinnas, seal samas platsi peal, mis ei ole just väga suurga, kui meelde tuletada, siis Bahreini, Pärli, Ringtee, see on ju ka niisugune, et mahub tegelikult Nõmme keskele vaatajat ära. Ja sedagi kirjeldati nagu maailmasõja algpunkti ainuke erinevus. Selles vast, et Silver Meikar seal kohal ei käinud ja õudusterratavaid reportaaž ei edastanud. Mürgel, kesklinnas, paar tänava vahe edasi, kohvikud kõik toimivad normaalselt. Facebook muidugi olevat olnud täis pilte Lääne-Ukrainast, seal olla kohalikud võimu üle võtnud. Mida see täpselt tähendab, seda ei tea. Kas näiteks see, kui Nõmme rahvas, või mis rahvas, no kümmekond kaaki tuleb kokku, traavib sisse linnaosa valitsusse, annab linnaosa vanemale paar plaksu pikki pead, mille peale see majast välja jookseb, kas see on juba võimu üle võtmine? Või on see, mis see on siis? Kas pärast seda, kui linnaosa vanem on minema pekstud, võibolla Nõmme turul veel liha müüa õhku lastud selleks, et hirmsam oleks, kas siis on kord majas? Kas siis Nõmme funktsioneerib nagu peab? Ma nagu natuke kahtlen sellepärast, et eks neil, kes võimu üle võtsid, läheb kõht tühjaks ja raha oleks nagu vaja. No kui raha ka pihta pannakse, siis on tegemist ju millega, rööviga või... Võt, siin ongi see hämar ala, mida me peame selgitama. Loomulikult võib riikides, sõltuvalt nende positsioonidest, ajalehtedes kirjutada, et progressiivsed, kangelaslikud vabadusvõitlejad, keda oli pekstud, piinatud, põletatud, ahjuaetud, välja võetud, uuesti ahjuaetud, uuesti välja võetud, kellel oli kärsa ais juures neljandat põlve, saavutasid demokraatia võidukäigu ja viskasid linnaosa vanema aknast alla. Surnuks muide, mis on talle paras, sest keegi ei tea, kust ta tuli ja mis ta siuke oli. Ühesõnaga, kui seda serveerida piisavalt vastuvõetavas kastmes, natukene kitsama silmaringiga ja fantaasia vaesematele lugejatele, siis küllab tõsiusklikud usuvad. Kiievis muidugi ei usu jälle keegi, et noh, need jutud, kuidas eurooplased on valmis Ukrainas konflikti osapooli vahendama ja imesid tegema, et nendest ka midagi välja kasvada võiks. Ukrainlased nimelt on üks omapärane rahvas. Nemad räägivad võõrastele täpselt seda, mida võõras kuulda tahab ja tõmbavad võõral üpris kiiresti naha üle kõrvade. Ja muidugi peab ütlema seda ka, et ega siis Janukovitšit ei pea keegi Venemaa esindajaks. See oleks olnud jälle ilm võimatu, sest kogu selles Ukraina segapurus selekteerub välja ikkagi inimene, kellel peavad olema Ukrainaga samuti ühised jooned, ühised juurikad ja muu taoline, nagu praegu öeldakse. Ega ukrainlane naljalt ennast kellelegi maha ei müü, aga ta on äkilise ja pika vihaga küll. No tuletame meelde, kas või Hitleri jämedaimat viga ilmasõja ajal ta ei annud ukrainlastele maad, kuigi ukrainlased arvasid, et kui näljaheda põhjustanud nõukogude võim on siit minema pekstud, läheb elu normaalseks. Ei, uus võim tahtis võimutseda. Ja läks tema põhja kõigega, no ukrainlastel ei saanud ettem ega sitem, läks elu edasi nagu tema läks, aga no tulemus ju oli. Peale selle on Ukrainas ka omamoodi siuksed grupeeringud või klannid või tont seda tea, mis neid seob, aga igal juhul väidetavalt on Dnepropetrovski klannist pärit kaks näiliselt erinevat, aga samas ka näiliselt ühesugust inimest pean siin silmas kõikide rahvaste teist isa ja suurt vabadusvõitlejat, väikese maa ja mis selle teise raamatu nimi oli, autorit, seltsimes Leonid Iljitš Brežnevit ja kena patsiga Julia Tymošenkot. Mõlemad esindavad Dnepropetrovski klanni või grupeeringut või kuidas seda tähistada. Olen siin raadios öelnud mitu korda. Kui rahvas müttab mässata, väidetavalt on tänaval tohutu hulk just nooremaid inimesi, tudengeid, neid, kes peaksid olema ikka, noh, pere loomisega, haaratud enese täiendamise ja muu taolisega ja võtteks seegi ole mõningane indikaator. Väljas on need, kes tahavad midagi saada. No muidugi pidavad olema ka vanemad inimesed, isegi vanemad naisterahvad, kes tulevad, viskavad 2-3 kivi, saavad naha märjaks kohe nagu jõusaalis ja siin lähevad koju tagasi teed jooma ja kiitma, kuidas sai võideldud. No samas muidugi arvestades, mis vahenditega seal mürgel käib. No vaadake asja niipidi või vaadake asja naapidi, aga au niisugune sündmus ei tee mitte kellelegi. See ei ole vaidlus, see ei ole kõrtsikaklus, see on juba midagi tükkis ogaramat. Aga fakt on see, et mässatakse mitte kauni looduse kiuste, mitte arhitektuuri vastu, vaid konflikt on inimeste vahel. No nii nagu Eestis ka, ega siis korraga täies elujõus inimesel Eesti loodus või ilmastiku nähtused närvidele käima ei hakka, et ta siit minema läheb. Ikka valitsus, ikka üles ehitatud hullbürokraatlik süsteem kõige oma totruste, maksude ja muu taolisega. Tõsi, eks me siin nagu tuimemad ja rohkem valmis harjuma asjadega, midega harjuda ei tohi, olgu siis tegu peaministri vahetamisega eriplaani raames või nii edasi. Aga mässavad need, kes tahavad, et ei oleks teatud liiki probleeme, et ei oleks bürokraatiat, altkäemaksu, ringkäendust, et ei oleks nii, et meie parteil on võim ja et saada võimu juurde, sööme selle teise partei ära, aga ütleme, et neil on suurem iseseisvus. Ja on parteid, mis on kogu oma olemused liitsid nagu sotsid, kes on nõus valitsusse minema, ükskõik kellega. Isegi siis, kui peaks tulema nende õudusune nagu Hitler hauast välja, ma vean kihla. Kui keegi teeb Hitleriga koalitsiooni, siis sotsid on esimeste hulgas. Ukraina pidavad olema väga korrumpeerunud riik, bürokraatiat palju ja igal võimalusel, kus vähegi haistetakse, küsitakse ka endale natukene nutsu. Aga samas on ka üks kahtlane lehekülg internetis, kui natuke ringi vaadata, kus väidetakse, et tänaseid ülestõusnuid hakati NATO juhtimisel koolitama juba 2006. aastal ja ei kuskil mujal kui väikeses vastikus natsiriigis Eestis. Lehekülg on muidugi kahtlane sellegi poolest, et ta on võltsinguks natuke liiga hea, samas inimesed, kes seisavad pildil, isegi kui see pilt on töötlemata, ei pruugi ju teada, mis sinna pildi allkirjaks sattub. Kunagi aastat 40 tagasi oli niisugune vaimukas anekdoot, nagu et ajalehes Trut, venekeelne ajaleht, küllaltki vabamõtteline ametühingutega seotud, pealkiri on töö, avaldati pilt, kus täiesti alasti mees lamab täiesti alasti naisel ja paluti siis, et inimesed saadaksid sinna vaimukaid allkirju. No tuli muidugi peotäis igasuguseid rõvedusi, aga korraga üks vend oli saatnud kohe vaata, et 100 tükki ja üks naljakam kui teine. Tuletan meelde, et pildil lamab täiesti alasti mees, täiesti alasti naisel ja vaat niimoodi ongi. Muidugi see, kes saatis hirmsa portsu allkirju, see kuulutati võitjaks ja preemia ka ja muidugi intervjuu ka, et kuidas teie ikka olete arendanud välja endas niisuguse huumorimeele ja mis tunne on, kui ikka niisugune huumorimeel on, kas nagu ringi vaatad, nii ajab aga naerma või? Ja mees ütles, et ei, siin ei ole midagi, ma võtsin meie keskajalehed ja panin nende pealkirjad sinna pildi alla. No me võime seda praegu proovida näiteks Delfiga. Teie manage endale vaimu silma, et te nüüd see pilt, mida ma olen kirjeldanud mitu korda, et täiesti alasti mees lamab täiesti alasti naisel ja pildi allkiri on Peaminister Ansip teatab ilmselt sel pühapäeval valitsuse tagasiastumisest. Või pettus lokkab. Kasutatud autode müüjad jäid vahele 263 rikkumisega. Ennusta, mis juhtub Sotši olümpial, mängus väärt auhinnad. Või ikka see sama lamab üks teisel. Kreml hoidub Ukraina sündmustesse sekkumast. Omon või Berkut, nõuka stiilis jõhkardite üksus korrakaitsjate vormis. No, saab pulli küll ise asi muidugi, et eks sel ajal oli inimeste huumorimeel natuke teine, aga noh, vastandite ühtsuses sündis juba sel ajalgi ime asju. Jaakene küll. Kui nüüd võtta üks pilt, kus on noored inimesed, mingisugune mälestusmärk, kui inimestel on käed püsti või noh, muul viisil, siis võib ju alati alla kirjutada, et tulevased mõrtsukad oma natslikul kokkutulekul verises Eestis, kus natsid peavad 3 korda päevas paraade. Võib teha nii ka. Jaakene küll. Aga kui niisugune signaal 2006. aastaga seoses on olemas, siis võib ju vaadata, mis toimus veel Eestis 2006. aastal. Mitte, et ma siin nüüd midagi tõestada prooviksin, aga ma esitan neid killukesi, mis ühest või teisest märgist, märksõnast edasi minnes välja kooruvad. 2006, jah. Võtan välisministeeriumi kodulehelt. Ukraina on üks Eesti koostöö partnerriikidest alates 2006. aastast. Eesti lähtub arengu koostöös Ukrainaga järgmistest prioriteetsetest valdkondadest. Tuleta meelde, Ukrainas on 45 miljonit inimest, Eestis 1,3. Valdkonnad. Hariduse toetamine. Hea valitsemistava. Demokraatia arendamine ja majandus ning keskkonnasäästliku arengu toetamine. Regioonidest on arengukoostöö raames tihedaim koostöö tekkinud Tšernigovi oblastiga. Siis meie ajakirjandusest. 23. november 2006. Novembri algul ilmusid interneti fotod ja videoklipid, millel näidatakse, kuidas Ukraina noored rahvuslased õpivad korraldama diversiooniakte. No, ütlen kohe vahele, et ma olen näinud ajalehes Noorte Hääl pilti, mille allkiri oli, noh, see oli artikli juurde, et bussipargis õpetatakse inglise keelt ja siis oli pildi peal 2 inimest, üks naisterahvas, üks meesterahvas ja pildi allkiri oli pildil näete, kuidas bussijuht Ivanov räägib õpetajaga inglise keeles. No see, et ta inglise keeles rääkis, see oli muidugi kaugelt näha, aga et õpetajaga, eks ole. Aga tulen artikli juurde. Umbes 15 sõjaväe moondamisülikondades noorukit, neist 3 tüdrukud, õpetatakse valmistama lõhkeseadmeid, pasukadest tulistama ja autosid õhku laskma. Fotodel on fikseeritud ka raadio õhitavad suundmiinid ja esmaabitund, kus õpetatakse andma abi laskehaavade puhuks. Taustal ripuvad. Järge nüüd arvake, et inimesed. Noh, jah. Taustal ripuvad Suurbritannia, USA, Ukraina, Leedu ja Eesti riigilipud ning Assa. See ei ole mingisugune firma, vaid see on Venemaa Vabade Sotsiaalanarhistide Assotsiatsioon ning Assa mitte ametlik punamust lipp. Selle koha peal võiks minna muidugi liimile infoga, et punamust Eestis on anarhistide organisatsioon punamust ja tundub, et sel punamustal on väga hea seljatagune, sest ta on lubanud endale niisugusi asju, mida igaüks naljalt lubada ei saa. Ja artikkel ütleb veel, et selle autode õhkulaskmise ja muu taolise õppuste läbiviimise kohaks on Kauna talu Tallinna külje all. Tõepoolest, fotodel on see talu tuvastatav ja seal on ka mingisugune kivi, kuhu see on peale kirjutatud. Artikleid sel teemal on ilmunud mitmeid. Näiteks 22. detsembril 2013, teile ma vist meenutasin seda Viktor Vassiljeviga saates, kirjutati artikkel, mille tõlkis isa Ivo Õunpuu ja see ütleb nii. Iseseisvas Ukrainas on kujunenud juba tavaks, et naljalt ei leidu ühtegi ministeeriumit, ametitega parlamendiparteid, milles poleks end tugevasti sisse seadnud vaikivad ameeriklased, britid või sakslased, kelle ülesandeks on teatada Ukraina poliitikuile või ametnikele, kuidas nad peavad riiki juhtima. See olukord ei muutuks kindlasti ka siis, kui Vitali Klitschko saaks Ukraina järgmiseks presidendiks. Tõenäolisem on pigem see, et siis ilmneb antud häda hoopis oma täies ulatuses, kuna Klitschkool puuduvad riigi juhtimiseks vajalikud teadmised ja kogemused, saab temast vältimatult tettur nende inimeste käes, kes tõstavad ta riigi hierarhia tippu ja seavad ise ennast tema trooni taha sisse. Nende hulgas on kindlasti ka Ameerika nõunikud, kes töötavad parteis Udar. No see on jälle niisugune nimi, mis tähistab vene keeles lööki, kuigi noh, Udar Eesti partei nimene, no ma ei kujuta ette, kuidas näiteks Kristiina Ojulandki looks uue partei rahvuslikult ühtne Udar. See peaks ikka massid kokku tooma küll, sest noh, kui on Udar, siis võibolla on ka Alma Mater ja nii edasi. Aga heakene küll, Udar tähendab lööki. Ja artikkel jätkub sõnadega. Huvitav on heita pilk sellele, mis laadi kompaniid vahendavad Klitschko ja USA kongressi ning valitsusagentuuride vahelisi kontakte ning annavad nõudema meeskonnale presidendikampaania varasel alustamisel. Udari poliitilise strateegi Rostislav Pavlenko sõnade kohaselt tegi tema partei kuni viimase ajani koostööd Ameerika kompaniiga PBN, mis spetsialiseerub nii nimetatud strateegilise kommunikatsiooni valdkonnale Venema, Ukraina ja teiste SRÜ maade turgudel. PBN-i kodulehekülje kohaselt kuulub kompanii tegevuse põhivaldkondade alla peamiselt korporatiiv ja kriisikommunikatsiooni alane nõustamine, avalikud ja valitsuste vahelised suhted ning finantskommunikatsiooni ja investorisuhete haldamine. Kes nüüd tähele pani, need on niisugused valdkonnad, mis on seotud, no ühesõnaga, kui ma peaksin mõne riigi üle võtma, siis ma konsulteeriksin kõigepealt nendega, sest kõigepealt tuleb ju tekitada kriisikommunikatsiooniks vajalikud tingimused, ehk kriis. Loomulikult korporatiivsus on mängus, kuidas luua oma korporatsiooni, avalikud suhted ja valitsuste vahelised suhted, no ja nii edasi. Arvestades seda, et PBN-i nõukogu direktorite nõukogu liikmete seas figureerivad sellised inimesed nagu Mihail Gorbatšovi kunagine pressisekretär Georgi Oganov ja rahvusvahelise investeerimiskompanii Alpha Capital direktorite nõukogu esimees Bernard Sucher, siis võib järeldada, et PBN on üks neist lääne organisatsioonidest, mis on juba kaua aega tagasi kinnistanud ennast postsovjetlikesse riikidesse nagu kaanid, eesmärgiga pumbata sealt valitsuse ja suure erimeeste kõrgemates kihtides loodud sidemeid kasutades välja raha ja liigutada see Ameerika pankadesse. Seda kompani Ukraina bürood juhib Ameerika kodanik Myron Vassiljuk, kunagine riigidepartemangu töötaja, kes kuulub nii USA luureametitega tihedalt seotud Euraasia sihtasutuse järelvalvenõukogu kui ka George Sorose rahadega asutatud rahvusvahelise poliitiliste uuringute keskuse järelvalvenõukogu liikmeskonda. Muuhulgas andis see keskus oma panuse ka Ukraina ja Euroopa Liidu vahelise vabakaubandustsooni lepingu projekti kirjutamisse, mida Ukraina president käsitles ohuna Ukraina rahvuslikele huvidele. Juba siin on intriigi piisavalt, et no mõni tegelane oleks võinud ju lausa vanas Kreekas sel teemal näitemängu kirjutada ja Aisopos kahtlemata ka mõne mõnusa valmi. Nimetet Vassiljuki naine, Maria Ionova, on olnud alates 2012. aastast Ukraina ülemraada saadik partei Udar ridades. No kas kumab juba läbi kummaline seos, mis koosneb asjades, mis ei tohiks nagu seostuda? Võjutage endale ette, et noh, näiteks Ansipi naine on CIA juht. Ega nad ju oma vahel ei suhtle, eks ole? Loomuliku asjade kolgu järgides ei ole selge, kuidas veel 2005. aastal ühest väike ettevõtjast ja parlamendisaadiku nõunikus sai äkitselt Ukraina presidendi nõunik ja seejärel tema administratsiooni liige. Eks siin võiks ju vaadata ka natukene ringi Eesti teemadel, et võetakse aga mees metsast või valgast või kuskilt ja näime, peaminister ongi olemas. Aga põhimõtteliselt see, millest ma rääkisin, näitab, mis laadi võimu võis kasutada BBN-i Ukraina büroo juht pärast nii nimetatud oranži revolutsiooni. Pärast Udari loomist hakkas BBN töötama koos Vitali Klitschko meeskonnaga, aidates Klitschko luua sidemeid Valges majas, kongressis, riigidepartemangus, USA rahvusliku julgeoleku nõukogus ja kes teab kus veel. BBN korraldas partei juhile ja tema abilistele rea külastusi Washingtoni. BBN viis Klitschko kokku senaator John McCainiga ja muidugi terve hulga riigidepartemangu ja rahvusliku julgeoleku nõukogu ametnikega, kes reageerivad eriti närviliselt kõigele sellele, mis on seotud, no ütleme, Venemaaga, SRÜga ja muu taolisega. Aidate siis Vitali Klitschkol sisse seada hädavajalike sidemeid Ameerika, no ütleksin establishmentiga, sõltus tegelikult BBN-i Ukraina büroo juht peamiselt oma pikaajalisest tuttavast Euraasia sihtasutuses töötamise päevilt, kellest siis Fiona Hillist, kes kuulub Ameerika neokonservatiivide kõige reaktsioonilisema tiiva esindajate hulka. Ta on ehk kõige paremini tuntud vahabiitide aktsioonide toetamise poolest Tšetšeenias, siis leiutas ta õigustusi Beslani terrori rünnakule ja oponeeris islamistliku gruppi Hisputahir määratlemisega terroristliku gruppina USA kongressis toimunud istungil. George W. Bushi presidentuuri ajal oli Fiona Hill rahvusliku luure ofitser Venemaa ja Euroopa küsimustes, kus kohas rahvuslikus luure nõukogus. Tihedad sidemed on tal muidugi Ukraina diasporaaga Ameerikas ja ta peab ennast Ukraina suureks sõbraks. No muidugi jah, väidetavalt on tema sõprusringkonnas peamiselt nii nimetatud natsid või natsionalistid Ukraina päritolu, kelle koht loomulikult ongi Ameerikas, sest no mis natsionalist sa oled, kui sa ei ole Ameerikas. Heakene küll, seega kui Vitali Klitschko peaks saama Ukraina presidendiks, tundub, et see on Washingtoni suur soov ja tema peale mängitaksegi ükskõik kui palju ka vastaskandidaadid pingutaks. koidavad siin ikkagi BBN kompaniile sama head perspektiivid kui Juščenko presidentuuri ajal. Aga võibolla ka mitte, sest tegelikult on niisugune tegelane nagu kõike teadev Ukraina poliitikateadlane Kostja Bondarenko. Ja tema andmete kohaselt alustas Udar koostööd ühe teise Ameerika kompaniiga. Ja selle nimi on siis Greenberg Quinlan Rosner. See Greenberg Quinlan Rosner on veel suurem konsultatsioonikompanii ja tema tegutseb koguni 80 riigis. Valdkonna sama, mis BBNil, mis näitab, et no, liberaalses turumajanduses on ka revolutsiooni eksport seotud lobitöö ja monopolide ja no asi läheb ikka päris hulluks. Põhiline erinevus Greensbergi ja BBN-i vahel on see, et see Greenberg on siis suunatud rohkem demokraatliku partei suunas, mitte vabariikliku partei suunas. Otsus asendada üks Ameerika tugi või treener teisega on tõenäoliselt seotud sellega, et mida lähemale tulevad Ukraina presidendi valimised, seda enam hakkavad Udari juhid aru saama, et Klitschko peab nüüd toetuma ikkagi peamiselt Ameerika demokraatlikule parteile, sest demokraatliku partei esindaja jääb Valgesse majja ka 2015. aastal. Ja siit tuleb ka siis ümberorienteerumine koostööle Greenberg Quinlan Rosneriga. See sama kompani andis nõu USA presidendile Bill Clintonile, Al Goreile tema kampaaniates ja on aidanud demokraatliku parteid kongressi ja kuberneri valimiste. No igati mõistlik otsus. 2015 ei ole ju sein ees, eks ole. 2007. aastal tegi nimetatud Greenberg koostööd parteiga meie Ukraina, see tähendab mitte meie Ukraina, vaid neil seal on nende Ukraina, mitte meie Eesti Ukraina. Partei tulemused olid muidugi masendavad, aga Udar valis uut koostööpartnerit ja vanad sidemed mängisid ju siis oma rolli. Sellest ei olnud midagi, et Greenbergi juhitud eelnevad valimiskampaaniad Ukrainas lõppesid läbikukkumisega. Eks mõned meeldivad aspektid sööbisid mällu ja asi seegi. Kuidas Ukrainas asjad edasi arenevad? Tont seda teab. Igal juhul segadust on kui palju. Saladusi on siin samuti palju ja muidugi kirjeldusi sellest, et issand hoia vaene mässa ja ei saanud isegi auto kumme põlema panna, kui juba miilits tuli. Noh, need on muidugi ahastama panevad asjad, aga proovige teise minna Vabaduse väljakule ja hakata seal kumme põletama. Kohe näete, et ei erine see meie riigivõim ka Ukraina omas tolligi. Politsei peale süütaja kongi ja minema. Võibolla saab isegi lühimenetlusega. Aga jah. Kuidas Ukrainas asjad edasi arenevad? Kes seda teab, aga Ukraina võib mõneti olla ka omamoodi katalüsaator selleks, et põhjustada mujalgi midagi taolist, mille sisust saavad aimu vähesed, aga peksa saavad paljud. Loodame muidugi, et meie aladel ei lähe löömaks, ei lööda kedagi ka maha. Jah, no võibolla läheb Ukrainas nagu Gruusias. Kes seda teab, sest lõppude lõpuks ükskõik kumb pool võidab rahvas saab peksa igal juhul. Seda ma olen muide öelnud ka Eestis toimuva pealinna seaduseta, pealinna ja nii-öelda Eesti kui riigi vahelise kisma kohta. Ükskõik kumb pool võimule tuleb, peksa saab rahvas. Siit muidugi võib järeldada selle ainukese ja õige võimaluse, aga see kuulub ulmevaldkonda.
сказала поні діла, підем разом на барвідах, я прийшов тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене відманула, ти ж мене відвела, ти ж мене молодого сума розуму свела.
Я ж тобі відманула, я ж тобі відвела, я ж тобі молодого сума розуму свела.
Ти казала у вівторок, поцелуєм разів сорок, я прийшов тебе нема, підманула, підвела.
Ти ж мене відманула, ти ж мене відвела, ти ж мене молодого сума розуму свела. Я ж тобі відманула, я ж тобі відвела, я ж тобі молодого сума розуму свела.
Ти казала у середу, підем разом на беседу, я прийшов тебе нема, підманула, підвела.
Ти ж мене відманула, ти ж мене відвела, ти ж мене молодого сума розуму свела. Я ж тобі відманула, я ж тобі відвела, я ж тобі молодого сума розуму свела.
Ти ж мене відманула, ти ж мене відвела, ти ж мене молодого сума розуму свела.
Я ж тобі відманула, я ж тобі відвела, я ж тобі молодого сума розуму свела.
Saade on salvestatud 2014. aastal.